Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Ar olimpisko sociālo mēdiju apskatu turpmākās diennakts laikā Dainis Nažinskis. Nu, samelojos, diennakts tā gluži nebūs, taču arī ar tādu laiku būtu par mazlē nolasītu visas tvītas par vakar vakarā notikušo. Jā, hokejs jau atkal bija pārņēmis visu valsti, un ne tikai mūsējo, arī Kanādu un visu Twitteri. Tā 9 no 10 pieminētākajiem vārdiem un mirkļibirkām Latvijas Twitter vidē bija saistīti ar Latvijas un Kanādas izlašu hokeja maču. Kanādā 6, savukārt visā pasaules griezumā 3, un tas ir jauns rekords, jo 3 vienlaicīgi ar Latviju saistīti. Tā saucamie globālie trendi Twitterī vēl nebija bijuši. Taču par statistiku vēl nedaudz vēlāk. Atgriezīsimies vēl spēles pirmajā periodā, kad ar lielisku vārtu gūmu izcēlās Lauris Dārziņš. Dārziņš tik smuki noguldīja vārtsargu, ka aizmetu visu popkornu pa gaisu. Tā rakstīja Ģirds. Savukārt Austra savus sekotājus informē par to, ka viņas vecmāmiņai nu ļoti patīk Laurītis un lai tik metot iekšā vēl. Savukārt Tuvis bija pavisam lakonisks. Kanāda zog burkānus nepareizajā Dārziņā. Augot spēles gaitai un mūsu izlases vārtsargam Kristaram Guļļevskim atsargājot arvien vairāk metienus, daudz no Twitter lietotājiem arī okeāna otrā pusē atzina viņa neticamu un fenomenālo spēli. Tā Harrisons rakstīs. Drīz visa pasaule zinās par Kristaru Guļļevski, tikai tā nebūs spējīga izrunāt viņu uzvārdu, jo, nu, jūs jau paši saprotat. Par to pasmīnējis arī Mišs, kurš atzinis, ka Kanādas televīzijas komentētāji Kristaru uzvārdu katru reizi izrunās savādāk. Kāls rakstīs, ka Guļļevskim par viņa sniegumu kādā no Latvijas pilsētām pienāktos statuja. Savukārt Ilka no Somijas Guļļevski nodēvējis par Artūra Irbes reinkarnāciju. Deivids atkal citais komentētāji teikto, Guļļevskis atvaira metienu! Piebilstot, ka šo frāzi šī vakara laikā dzird jau kādu tūkstošo reizi. Bet Ģirds ieteica jaunu iepazīšanās frāzi, ar ko aizraut meitenes. Es tevi sargāšu tāpat, kā Guļļevskis sargā ripas. Mūsu vārdsargs turpināja izpelnīties interneta lietotāju uzmanību arī Wikipēdijā. Pavisam īsi dažos vārdos. Wikipēdija ir interneta vietne, līdzīga enciklopēdijai, kurā iespējams atrast informāciju par visu, gan terminiem, priekšmetiem, valstīm, kā arī cilvēkiem un personībām. Šos rakstus labo un raksta paši interneta lietotāji, un jau spēles laikā daži asprātīgākie no tiem laboja un nedaudz papildināja Kristara Wikipēdijas lapu ar tādām frāzēm kā Pašreiz Kristars Guļļevskis ir Kanādas hokeja komandas lāsts, vai Kristars Guļļevskis ir ledus burvis, kas maskējies kā Latvijas hokeja izlases vārdsargs. Savukārt Latvijas Wikipēdijas lapā tika labots Kristara vārds, nu jau mūsu vārdsargam saucoties par Kristaru von Mūri Guļļevski. Lielu popularitāti izpelnījās arī Vine video ar lielisko Kristapa sotnieka seivu jeb izvilkto ripu, kas teju jau bija pārslīdējusi pāri vārtu līnijai. Un lai arī sapņojām un iespējams jau bijām noticējuši neticamajam olimpiskajam pusfinālam, Kanādas izlase tomēr izrādījās pārāka. Tas prasīja pārkaršanu un pilnīgu spēku izsīkumu Guļļevskim, lai mēs beidzot gūtu vārtus. Tā Konora par Kanādas komandu savā profilā. Noslēdzoties spēlē, visa interneta vide par spīti zaudējumam pateicās komandai par lielisko turnīru un vienu no šī gadsimta labākajiem Latvijas mačiem. Mana nervu sistēma pēc šīs spēles ir patīkami sagrauta, tā Sintija. Panda rakstīja, ka šogad olimpiskajā turnīrā ir tikai viena sapņu komanda – Latvija. Bet Aneta izteicās, ka Džeki ir pelnījis, lai viņus nesā uz rokām un Guļļevskis ir pelnījis gadsimta līgumu. Apskata noslēgumā Aigas tvīts. Tikai tagad saprotu Twitter nozīmi. Neviens tiešaidz spēles apraksts neturēja līdz jūsu un kanādiešu emocijām te. Paldies, es sajūtu. Ceru, ka nedaudz no šīm emocijām sociālajos tīklos sajūtāt arī jūs, un ar to arī šoreiz atvedos. Dainis Nažinskis speciāli Latvijas radio.